ئازیزانم کاتەوە گشتکاتێکتان شاد و بەختەوەر بێت ئێرەدەن جەمریکە لە واشنگتن سڵاوی ئەسۆ جەبار و هاوکارم چەتۆ ئوزەتان دەبێت و دەرهێنەری بەرنامەکانی ئەمڕۆ سەلاح پیرۆتیە و فەرمون لەگەڵ درێژەی هەواڵان شاوی ئاگادار لەو بابەتە بە ئاژانسی رۆیتەرسیان ڕاگەیاندووە ڕەژنووسی مانیفێستی هەڵبژاردنی پارتی داد و گەشەپێدان بە سەرۆکایەتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری نەریتی و بازاڕی ئازاد یا لە چوارەی مانگی پێنجدا هەڵسەرەکایەتی ئەمانی تورکیا ئەنجام بدرێت و ڕاپرسیەکانیش دەری دەخات کە ئەردۆغان ڕووبەڕووی گەورەترین ئاڵنگاری هەڵبژاردن دەبێتەوە لە ماوەی ئەم بیست ساڵی حکومڕانی خۆی و پارتەکەیدا جەماوەری ئەردۆغان بە شێوەیەکی سەرەکی بەهۆی دابەزینی ئاسیبژێوی ژیانی هاوڵاتیانەوە زیانی بەرکەوتووە کە بەهۆی دابەزینی زینی بەهای لێری تووشیەوە بوو لە کاتێکدا ئانکارە دەستی کرد بە پەیڕەوکردنی مۆدێلێکی ئابووری مشتومڕ لەسەر کە پابەند بوو بە بنەمای کەمی سوودەوە لە ساڵی 2021دا تووشیە لە بەرامبەر بەرزبوونەوەی هەڵاوساندا دەستی بە خولێکی دابەزاندنی ڕێژەی سوود و سەرپێچی لە سیاسەتی دراوی تەقلیدی کرد و دژی ڕەوتێکی جیهانی بەرزبوونەوەی تێچوونی قەرزەکان بووە کاربەدەستانی هەردوو وڵات ڕۆژهێنی ڕایانگەیاند شی جینپینگ سەرۆکی چین هەفتەی داهاتوو سەردانی رووسیا دەکات ئەمەش قورسایی دەخاتە سەر ململانی ئوکرانیا هەر لە کاتێکدا پەیوەندیەکانی نێوان مۆسکۆ و واشنگتن لە نزمترین ئاستی خۆیدایە بەیژینگ و مۆسکۆ ماوەیەکی کەم پێش لە شیرکێشەکە هاوبەشێکی بێسنوورییان ئەنجامدا سەرکردەکانی ئەمریکا و ئەوروپا ڕایانگەیاندووە کە نیگەرانن لەوەی بەیژینگ چەک بۆ رووسیا بنێرێت چین هەر پلانێکی لەو جۆرەی ڕەت کردوێتەوە و هەر ڕەخنەی لە دابینکردنی شتێکی ڕۆژاوا بۆ ئوکرانیا گرتووە وەزارەتەوەی چین ڕایگەیاند ئامانجی سەردانەکەی شی جینپینگ بۆ خۆڵکردنەوەی متمانەیە لە کاتێکدا کرملین ڕایگەیاندووە هاوکاری ساتیجی بەیەسەر دەکات کرملین بەبێ ئەوەی وردەکاری زیاتر بخاتە ڕوو وتی بەڵگەنامە دوولایەنە گرنگەکان واژۆ دەکرێن چین گرنگترین هاوپەیمانی رووسیا و ماوەیەکی ماوەیەکە نەوتی رووسیا و ئەو کاڵایانەی دیکە دەکرێت کە وڵاتانی ڕۆژاوا خۆیان لێ دوور دەخەنەوە هەروەها کڕیارێکی گەوری دانەوێڵی ئوکرانیایە ڕێککەوتنێکی نێودەوڵەتی بۆ ڕێگەدان بە هەناردەکردنی سەلامەتی دانەوێڵە لە چەند بەندەرێکی ئوکرانیا لەسەر دەریا ڕەش ڕۆژی شەمە کۆتایی دێت رووسیا ڕەزامەندی دەربڕیوە لەسەر درێژکردنەوەی گرێبەستەکە بۆ ماوەی شەش ڕۆژ لە کاتێکدا ئوکرانیا لەگەڵ نەتەوەیەکگرتوەکان و بە نێوەندگیری تووشیا ڕێککەوتنێکی سەرەتاییان کردووە بەڵام داوای گۆڕینی ڕێککەوتنەکەیان کردووە بۆ ماوەی سەد و بیست ڕۆژ بەپێی نوێکاری هەواڵگیری وەزارەتی بەرگری بەریتانیا لەم دواییانەدا هێزەکانی سوپای رووسیا و گروپی ڤاگنەر پێگەی خۆیان ڕۆژاوای ڕووباری بەخمودکە لە شارۆچکەی بەخمود بەدەستهێناوە وەزارەتەکە ئاماژەی بۆ کردووە ئەو ڕووبارە بەم دواییانە هێڵی پێشەوەی شەڕەکەی لە شەڕی شارۆچکەی دۆنباسی سەر بە بەخمود دیاری کردووە لە ڕاپۆرتەکەدا هاتووە هێزەکانی ئوکرانیا بەردەوامن لە بەرگریکردن لە بەشی ڕۆژاوای شارۆچکەکە لەلایەکی دیکەەوە لە ڕاپۆرتەکەدا هاتووە رووسیا بەشێک لە کەمترین ڕێژی شەڕی هێرشبەری ناوخۆیی لە مانگی یەکەوە ڕێوە دەبات پێدەچێت ڕووسەکان توانای هێرشبەری خۆیان زیاد بکەن لە کاتێکدا کۆگاکانی هێزی مرۆیی و تەقەمەنیەکانیان پڕکراونەتەوە وەزارەتەکە وتیشی تا ئەو کاتە فەرماندەکانی رووسیا پێدەچێت ناچار بن لە نێوان ئەنجامدانی ئۆپراسیۆنە هێرشبەرەکانیان و ئەنجامدانی بەرگریدا بمێننەوە لە ڕووبارێکدا لە باشووری عێراق یەختێک نوقم بووە ژەنگی هەڵێنا و تەواو تێکشکاوە ئەو یەختە یەشێکە لە یەختەکانی سەدام حوسێن ئەم یەختە لە کاتێکدا دەرکەوت کە یادی تێکشکاندنی دەسەڵاتە مشت ئاسنی نەکەی سەدام حوسێنە کە بیست ساڵ لەمەوبەر بەهۆی لەشکرکێشەکەی هاوپەیمانانەوە بە سەرۆکایەتی ئەمریکا کۆتایی بەدەسەڵاتەکەی هات ئەلمەنسور کە بەرزیەکەی 121 مەتر و 396 پێیە کە هێمای سامان و دەسەڵاتی سەدامە لە کاتێکدا لە هەشتاکانی سەدەی ڕابردوودا دروستکراوە ئەم ڕۆشنێکە بۆ گەشتیاران و ماسیگرەکان کە سواری کەشتێوێران بۆکە دەبن بۆ سەیران و خواردنەوەی چا یەکێک لەوانەی کە پیشەی ماسیگرتنا حوسێن سەباح دەڵێت کاتێک سەرۆکی پێشوو خاوەنی ئەم یەختە بوو کەس نەی تتوانی لێی نزیک ببێتەوە سەددام فەرمانی بۆ یەختە دەکرد کە هەرگیز سواری نەبووە چەند هەفتەیەک دوای دەستپێکردنی لە شیرکێشەکە لە بیستی مانگی سێی ساڵی 2023دا کەناراوی ئوم قەسر بەجێ دەهێڵێت و ڕەوانەی شاری بەسڕەی دەکەن بۆ ئەوەی لە زیان پارێزراو بێت سلۆڤاکیا ڕۆژهێنی پلانی دابینکردنی فڕۆکەی جەنگی میگ بە ئوکرانیا پەسەند دەکات سلۆڤاکیا دووەم وڵاتی ناتۆیە دوای پۆڵەندا کە وەڵامی داواکاریە زۆرەکانی ڤڵادیمیر زەلێنسکی دایەوە سەرۆکی ئوکرانیا بۆ ئەوەی بە فڕۆکە یارمەتی بدات لە شەڕی وڵاتەکەی دژ بە لەشکرکێشی رووسیا سەرگۆزەرانی سلۆڤاکیا ئێدوارد هێگەر وتی وڵاتەکەی لەلای ڕاستی مێژوودایە لە دابینکردنی 13 فڕۆکەی جەنگی میگ 29 بۆ ئوکرانیا بە پێی نوێکاری هەواڵگیری وەزارەتی بەرگری بەریتانیا لەم دواییەدا هێزەکانی سوپای رووسیا و گروپی ڤاگنەر پێگەی خۆیان لە ڕۆژاوای ڕووباری بەخمودکە لە شارۆچکەی بەخمود بەدەستهێناوە وەزارەتەکە ئاماژەی بۆش کردووە ڕووبارە بەم دواییانە هێڵی پێشەوەی شەڕەکەی لە شەڕی شارۆچکەی دۆنباسی سەر بە بەخمود دیاری کردووە لە ڕاپۆرتەکەدا هاتووە هێزەکانی ئوکرانیا بەردەوامن لە بەرگریکردن لە بەشی ڕۆژاوای شارۆچکەکە
ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردنا دەنگ و باسان
baş guhdarên hêja. Rêberê Fînlandiyayê ev û înê gihişte Enqereyê ji bo bergirtina biryara serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan li ser hevla welatê wî ji bo tevlîbûna NATO-yê. Tê plan kirin ku serokê Fînlandiyayê Sauli Niinisto û Erdoğan piştî hevdîtinan û xwarina şîvê digel rojnamevanan biaxivin. Erdoğan derbarê serlîdana Fînlandiyayê NATO-yê wî hefteyê got ku em dê erka xwe pêk bînin. Soza komedaya em dê bi cih bînin. Divê çarçûvê da çawreye ku Erdoğan serlêdana Fînlandiyayê bû NATO-yê erê bike. Serokê Çînê Xi Jinping dê hefteya bêt serdanaka devletê bike bû Moskwayê. Ku lêre dê digel hevalbandê xwe yê stratejîk Vladimir Putinî gotûbêjan bike zêdetirî salekî piştî şerê Rûsyayê li Ukraynayê. Wezareta Derve ya Pekinê û Kremlinê roja înê got ku Xi Jinping dê ji duşemê heta çarşemê li Rûsyayê be. Wezareta Derve ya Çînê serdana Xi Jinping wekî serdaneka ji bo aştiyê binav kir. Ku armanca wê ev e ku piralîbûna rastîn bi kar bîne, reveberiya cîhanê baştir bike û harîkariya pêşkeftina cîhanê bike. Peyvdarê Wezareta Derve ya Çînê Wang Wangbing di preskonferansaka asayî da got, her du rêber dê li ser têkiliyên dualî û mijarên girîng yên navnetevî û herêmî nêrînên xwe parve bikin. Wang Wangbing her wiha got ku niha guhartinên ku tu sed salekê de nehatine dîtin bi lez diqevimin û cîhan ketiye qonaxek nû ya tevlihevîyê. Çîn dê helbesta xwe ya objektîv û dadmend li ser kriza Ukraynayê biparêze û dê pêşverbirina danûsandinên aştiyê da rolekê çêker bilîze. Kremlinê jî ew rû înê got ku serokê Çînê Xi Jinping dê tigel heftayê xwe yê Rûsî Vladimir Putinê li ser kürkirina hevkariya stratejîk gotûbêjan bike. Kremlinê her wiha got ku her du rêber dê kürkirina hevkariya stratejîk ya tinabera Rûsya û Çînê da gotûbêjan bikin. Di nav wan da di ser qada navnetevî û dê belgeyên girîng yên dualî bihên imze kirin. Dema ku şerê li Ukraynayê roj bi roj giran dibe, li gorî nûvekirineka istixbaratî ya Wezareta Berevaniya Brîtanyayê, Artêşa Rûsî û hêzên Koma Wagner ku ji leşkerên kirêgirtiyê Rûsyayê pêk tên, wê daviyê li rojavayê çemê Bahmutka li bajarokê Bahmutê pêş ketine. Çemê Bahmutka wezareta got herî davî di şerê bajarokê Bahmutê Donbasê da xeta pêşiya şerrê nîşan dida. Lê di raporda her wiha hat gotin ku hêzên Ukraynayê parastina beşê rojavayê bajarî didomînin. Di heman çarçûveya şerê li Ukraynayê, Wezîr Derve yê Çînê roja penşemê di peyvendiyeke telefonî da gota heftayê xwe yê Ukraynayê Çîn hêvî dike ku çareseriyeke aştiyane bu aluziya Ukraynayê hebe û daxwaz ji Rûsya Ukraynayê dike ku ji bo danistandinên aştiyê bihên ser maseyê. Wezareta Derve ya Çînê di daxuyaneke da got ku Xi Jinping gotiye Dmitri Kuleba ku Çîn bu pêşverbirina aştiyê û danistandinan pabend e û bang li civaka navnetevî dike ku şert û mercên danistandinên aştiyê biafrînin. Reveberiya Joe Biden daxwast kiriye ku xwediyên apa TikTokê yên Çînê xwe tu vîdyoya popüler da rakin an jî ew dê rûbirûyê qedexeyek emerîkî bibin kompaniyê vê heftiyê got e ajansa nûçeyan ya Reutersê. Ew bi zav piştî danasîna qanûnek nû ya Amerîkayê çêbû ku dê destûrê bide qesra spî ku TikTokê an jî teknolojiyên din yên biyanî qedexe bike heke metirsiya evlehiya netevî çê bikin. Gelek welat û saziyên din jî qedexekirina apa TikTokê hilbijartine. Xwediyê TikTokê ByteDance ya Çînê ye. Gelek welat li ser nêzîkbûna wê tigel hikûmeta Çînê û kontrola ser daneyên bikarhêneran li çar aliyê cîhanê nîgeranin. Fransa, Almanya, Brîtanya û Amerîkayê di 11 salvegera serhildana Sûriyê da bi bangavaziyeka hevbeş serokê wî welatî Beşar Esed ji bo tundutijiyê berpirsyar